miseen sonnu warana bilisummaa oromoo leenjiif xoollaa'ee jiran summaawwan hospitaala qidduus lukaas kan magaalaa waliisoo jiru galuun isaanii kan himame yoo ta'u summii ta'uu adda baafachuu isaanii kan dubbatan ogeessonni fayyaa summii akkamii akka ta'e beekuudhaaf garuu ba'ii qorannoo beekuun barbaachisaadha jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaallee sababa rakkoo kanaa adda baafachuudhaaf gareen dhimma kana qoratu bobbaasamuusaa dubbatee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf giddugala leenjii xoollaa'e galaniitiin turan kanneen dhibbootaan lakkaa'aman yeroo ammaa kanatti summaahuu dhugaatiitiin dhibamaniitiin hospitaala Qiddus Luqaas walisotti argamuun yaalamaa akka jiran himameetiin jira. Miseensonni waraanaa kunniin maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Shaayee kan ta'e kana dhuguudhaaf gaafa kaafee dhannee hiriireennu. Hiriirree gaafa jennu shaayee ijoolleen fuuldura hiriiranii jiranii shaayee fayyadamanii. Mootummaa dhaabbannee waraqaa eeggachaa jirru ijoollee warri duraan shaayee dhugan keessa kan jiranii kufanii saboodde of wallaalan.
Walumaa gala amma hospitaala Luqaas kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo leenjii keessa ture nama meeqatu yaalamaa jira?
Nama 164.
Namni fayyeetiin gala jira gara mooraatitti?
Mooraatti deebi'een galle.
Rakkoo mudate kanaan booda gama hospitaala Luqaasitti dhufaniitiin yaalii argachaatiin jiraachuu kan himan miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf xoollaa'ee jiran kunniin haala mooraasan keessa ture turtiin isaanii hanga ammaa maal akka turellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Yaalutti jiraniin manni yaalu jira hospitaalittis akka haaluma gaarii nuti mateen yaalu jira.
Maali wanni akkasii kanaan dura mudatee beekaa ture maalirraa akkas ta'e sitti fakkaata?
Asiin dura wanni akkanaan mudatee hin beeku qaama mooraatiin ta'ee qaama kamiinuu ta'ee hin beekamne garuu qoricha kana nuuf kennee nuyaati.
Qoricha ta'uu isaa maaliin beeytani?
Qoricha ta'uuf isaa wanni beekneeni shaayii keessatti shaayii kukkutee gara isaa jalatti akka beekaa shaayii yoo ataa arguftee jettu fooleen isaas foolee qorta aramaa jedha. Inni gara jalatti ammoo shaayii kana kukkutee akka waan midhaan itti naqxee wayii fakkaata gara hudduu isaa jalatti bishaan jalatti. Yeroo masu nuu beeknee shaayiin irra akkamii jennaan ijoollee yaalaatitu bishaan bakkee irraa waan dhufuu fi qoricha waa gaarii itti naqanii waan bishaan bira dabarsitee nuun jettu. Akkasii shawwadamnee dhumne malee jalqabaayyuu beeknee ture jechuudha.
Duraan kanaan dura haga turtii achi turtan keessatti rakkootu jira ture waliigaltee dhabuun yookaan ammoo cunqurfamuun miidhamuun isin mudatee beekaa?
Waliigalteen akkuma gaarii ture waldhabdeen tokkollee iyyuu hin jiru barsiisota tuuteroota warroota nu barsiisan waliin waliigaltee gahaa qabna marii waan jira rakkoolee jiru rakkoo naamusaa walumaan mari'achaa turre haala naamusaatiin walqabate waraannis kennas waraana naamusa qabu waan ta'eef haala naamusaa irrattis akkasumas naamusa muduraan qabnu ittiin jabeeffataa wal gorfataa asiin baanee jira.
Hospitaala Luqaas walisotti argamutti haakima kan ta'an Dr. Damissaw Gissaa summiin akka kamii qaama isaanii keessa akka seen beekuun baatamullee mallattoodhaafi. Qorannaan hanga ammaa miseensota waraana adda bilisummaa kanarraa mul'ate summiin qaama isaanii keessa galuu isaatu agarsiifama jedhan. Mallattoon garaacha nama gubu, nama hoqqisiisuu fi kanneen biroo mallattoo summaahuu qaama namaa kan agarsiisu ta'uullee dubbatan Dr. Damissaw Gissaa.
Rakkoon faalama nyaataa hin jira. Nyaanni suni summaahu ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a. Sinagaa nuti akka seera fayyaatti kan dhageenye jala muruu hin dandeenye. Taa'umsi rakkoo sanaa. Summii ta'a maal ta'a kan jedhu karaa gama kiyyaa qorannoo erga ta'ee booda waan na jala murree dubbannudha. Warri kan hundi warri ilaalamanii dhufanii ilaalaman hundi isaanii dhibeeja seemii mura himatanii turanii egaati erga sassaatii ta'ee booda warri itti fooyya'ee ta'anii deemanii maal jedhan jiru. Haalli fayyaa isaanii uumaa miidhaa guddaan akkasii lubbuuf sodaachisu immoo sadarkaa yaala guddaa humnaa ol ta'ee kan garatti darbutti yaalachiisu wayii immoo ciisee yeroo dheeraa yaalamuu tura kan jenneellee irratti argame hin jiru. Nuti haalli fayyaa isaanii haala gaariirra jira. Sadarkaa lubbuurra wanti ga'e hin jiru. Olmoosii hundi isaanii deddeemaa jiru nyaatallee nyaachaa jiru namoota muraasa xiqqoo deddeebi'aa jiru garuu dhukkubbii gaa yeroodhaaf hin jira yeroo booda waan na dhiisuu danda'udha.
Rakkoo waraana adda bilisummaa Oromoo irratti mudate kanaan walqabateetiniin kan gaafanne miseensa qoree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dhimma kana akkuma eenyuttuu bakkeedhaa dhaga'uu isaanii dubbatan.
Akkuma beektu adda bilisummaa Oromoo hariiroo kallattii waliin hin qabu abbootii gadaatti erga dhimma kana kenne abbootii gadaatu ijoollee kana gaafatama isaaniitiin fuudhee mootummaatti kenne nuti waan amma mudate kana odeessuma dhageenye. Odeessota amma dhageenya irraa akkuma miidiyaa irratti dhagahamaa jiru kana shaayee kaleessa ganama dhugan irratti akkasumas waan fakkaatu fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka geessise namoonni dhiibbaan lakkaa'aman akka yeroo amma hospitaala jiran odeessu dhageenye irraa baay'ee gaddine irraa.
Erga adda bilisummaa Oromoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo jaarsolee fi abbootii gadaatitti dabarse dhimmicha isaa qaamolee hordofaatiniin jiran dhaqqabneetiniin dubbisuudhaaf yaalii bal'aa taasifne itti hin milkooyne. Miseensa koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa kan turan obbo Baqqala Garbaa dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf na beellamanis irra deebi'ee argachuu hin dandeenye. Rakkoon uumame kuni summaahuu ta'uusaa dhimma shaahiitiin walqabatee uumame akka ta'ellee adda baafachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Isa kanallee adda baasuudhaaf qaamolee dhimmi ilaalurra koreen walitti qindaa'ee hojitti galuusaati. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Egaa akkumaan siin jedhe wanni kun maalirraa ka'ee akkamiin mudatee dhimmi saamoo maali kan jedhu ogummaadhaan akka sirritti qulqullaa'ee waan ogummaan qulqullaa'ee mirkanaa'ee tokko uummataaf ibsu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyonni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmi suni gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan qorannoo saniin booddetti iftoomina akka argatu uummataafiin bu'aa qorannoo saniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo walii jalaatii waliin wal qabsiise humni kunis gara nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qaban irraa ka'ee gara giddugala leenjisanii akka galaniif waamicha taasifameen kan galanii kanaaf giddugala sanittis ta'ee bitta biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'an taasifameeti jira. Qophiin ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni leenjisu wanti leenjisan waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'ee leenjii kanatti kan galame. Haa ta'ugaa bu'aan isaa maalii dhimmi kun kan jedhu akkumaan siin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahuu kuni miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.